ผลไป
คร
ับ ต้องค่อยๆ
คร
ับ ชี้แจงกันไป
คร
ับ
ต้อง
เอาไป
ดึงขึ้นออกต้องกด
ออกครับผมอัดไปเลยนะ
ครับ
ครับ
คือ
ก่อนอย่างนั้นก็บอกไป
ครับมี
คุณชื่ออะไรนะอาทิตย์ยังไงนี่เกือบว่าผู้
ครับ
เข้าใจได้นะ
ครับครับ
ท่านที่เลยมาพบ
ครับครับ
ในโอกาสอะไร
ครับครับชัดทิพย์ตาสุภาได้วันนี้ได้มาพบแต่ท่านดร.ปรีดีพนมยงค์ท่านอาจารย์ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในประวัติศาสตร์ไทยจุดหมายที่ผมมาพบท่านก็คือเพื่อจะถามเรื่องราวเกี่ยวกับในอดีตในด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทยซึ่งผมเชื่อว่าท่านจะให้ข้อเท็จจริงต่างๆที่ยังไม่ได้ทราบกันอยู่อย่างมากแล้วก็ให้ความคิดเห็นซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญสำหรับประชาชนและคนหนุ่มสาวของไทยในปัจจุบันที่จะคิดต่อไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นเพียงให้จากของเราคุณนางคณะท่านนะครับท่านอาจารย์ช่วยตอบคำถามบางประการที่พวกเราอยากจะทราบด้วยสำหรับประเด็นที่ผมตั้งมาก็มี3ประเด็นประเด็นแรกก็คืออยากให้อาจารย์ได้พูดถึงว่าสังคมไทยที่ท่านได้โตขึ้นมาท่านจำความได้ขึ้นมาท่านเห็นว่าอยู่ในสภาพการยังไงแล้วมันมีปัญหาต่างๆอะไรที่ทำให้ท่านคิดแล้วก็เป็นพลังสำคัญเป็นสมองสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าสำหรับพัฒนาราษฎรที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยมาอย่างมากสู่ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนแปลงการเมืองและเศรษฐกิจของไทยได้สำเร็จไปในประเด็นไหนบ้างอันไหนบ้างที่ท่านถือว่าเป็นความสำเร็จและประเด็นไหนบ้างที่ยังมีข้อขัดข้องอยู่แล้วก็ข้อขัดข้องนั้นไม่สามารถทำให้ท่านได้บรรลุไปตามที่ท่านคาดหวังไว้ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรส่วนประเด็นที่3คือว่าอยากจะเรียนถามท่านว่าท่านมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในระยะหลังของประเทศไทยของสังคมไทยนี่อย่างไรแล้วก็มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ดียิ่งขึ้นเป็นประชาธิปไตยมีเสรีภาพมากขึ้นเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้นได้อย่างไรพลังไหนที่เป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงก็มี3ข้อใหญ่ๆครับก็ให้เรียนถามท่านอาจารย์ในทีละข้อขอเริ่มจากท่านอาจารย์ในข้อแรกคือสำหรับผมก็เป็นในโดย อาชีพแล้วก็เป็นก็สนใจทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองของไทยก็คงจะถามอยู่ในประเด็นของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเป็นการเมืองของไทยที่ผ่านมาซึ่งคณะท่านได้ส่วนการผู้สร้างประวัติศาสตร์อันนี้ที่มาด้วยกับอยากถามประเด็นแรกว่าเมื่อท่านโตขึ้นมาจำความได้ท่านมองเห็นสังคมไทยนั้นอยู่ในลักษณะอย่างไรแล้วมีปัญหาอย่างไรสังคมนั้นในสังคมที่ปัญหาเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะนี่ใช้ได้ฮะใช้ได้ครับ6 โวลต์ 6 โวลต์ 6นี่ 6อ่ะใส่ไปเลย
ใส่ได้เครื่องของเรา
โอเคได้นะฮะไม่ได้ได
้แล้วฮะต่อ
ได้แล้วฮะ
ดื่มกาแฟซะก่อน
ดื่ม
น่าละหน้าวันอาจารย์เขาก็ท่านอาจารย์ติดอาจารย์น่าเดือดติดละชักเดือดมันลงตรงน
ี้ผมขอแสดงความยินดีที่อาจารย์สัตติณสุภาพร้อมนะเพื่อได้มาพบผมในวันนี้แต่ยินดีที่จะชี้แจงตามที่ท่านทั้งหลายต้องการที่จะทราบเพื่อนำไปเผยแพร่ให้สาธุชนและผู้ที่สนใจอื่นๆได้ทราบเรื่องราวตามประเด็น3ประการที่อาจารย์ชัดทิพย์ได้กำหนดขึ้นก่อนอื่นขอที่แจ้งว่าประเด็นทั้ง3อย่างนั้นผมได้เขียนซึ่งได้ตอบสัมภาษณ์หรือที่ได้ทำเป็นบทความ
เป็นบางเรื่องทิ้งไปแล้วก็มีและที่ยังไม่ได้ทิ้งก็มีเรื่องทั้งสามนั้นถ้าหากว่าจะพูดกันให้เข้าใจอย่างละเอียดจำแจ้งแล้วก็ต้องใช้เวลานานฉะนั้นในวันนี้ผมก็จะขอกล่าวโดยสังเกตและขอให้คุณได้ไปอ่านบทสัมภาษณ์หรือบทความของผมที่ได้พิมพ์ไม่ได้บ้างและให้รออ่านบทความที่ผมยังไม่ได้พิมพ์แล้วก็เมื่อมีโอกาสที่จะพิมพ์อย่างไรบ้างก็ท่านั้นจะเป็นเรื่องที่ต้องขอให้คุณได้รอบ้าง
ได้ครับ
ทีนี้ก็มาถึงปัญหาสำคัญที่คุณได้อ้างถึงประวัติศาสตร์
คร
ับ ผมยินดีที่คุณสนใจประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจการเมืองแห่งประเทศไทยแต่ว่าเศรษฐกิจการเมืองนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของชาติไทยและประวัติศาสตร์ของโลกนั้นทั้งหมดการที่จะสนใจเศรษฐกิจการประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองก็ต้องสนใจในประวัติศาสตร์ของไทยและประวัติศาสตร์ของโลกต่อกว่าประเทศทั้งหลายได้มีส่วนเกี่ยวพันกันมาเป็นเช่นนี้ผมก็ขอทำความเข้าใจในเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์สัก
คร
ั้ง
คร
ับ เท่าที่ผมสังเกตดูหรือที่ผมกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงซึ่งคุณปรารถนาที่จะรู้นั้นมันต้องไปอยู่ในเรื่องที่ผู้ที่เขาได้สนใจนะหรือผมไม่ได้ตายในคุณนะที่ได้ฟังดูนั้นนะเขาไม่ได้ยินนิทานกับประวัติศาสตร์ให้เป็นชัด
นิทาน
นิทานกับประวัติศาสตร์ให้เป็นชัดที่ผมเรียกว่านิทานนั้นก็คือว่าผมได้จดเอกสารที่เป็นคำสอนของอาจารย์บางท่าน หรือจำนวนได้นำเอาเรื่องซึ่งเข้าลักษณะของนิทานมาสอนในมหาวิทยาลัยไอ้นิทานนี้มันเหมาะสำหรับเด็กประถมฉะนั้นว่านักคำสอนผมไม่อยากระบุชื่อมีบางทีก็ได้ใช้ไม่ใช่บางทีเป็นรายละอักษรได้พูดกันกล่าวกันว่าอย่างนั้นนะมันคล้ายกับว่าที่ในวิชานิติศาสตร์ลักษณะพยานนี้ก็เรียกว่าเป็นพยานบอกต่างหรืออังกฤษเรียกว่า hearsay นะ once upon a time นี่แต่เรานั่งมาเนี่ย
แล้วอาจารย์ครับนิทานนี่มันจะเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไร
คือนิทานหรือนิยายก็ได้คือแปลว่าเป็นนิทานประวัติศาสตร์นิยายประวัติศาสตร์คือหมายความว่าเขาบอกมาว่าอย่างนั้น
เป็นเรื่องปัจจุบันหรือว่าเรื่องใกล้ๆตัวหรือว่าเป็นเรื่องตั้งแต่ 2,000 ปีนานๆมาแล้ว
คือว่าอย่างนี้นะ
ครับ
คือเรื่องในอดีต
เรื่องในอดีต
จะอดีตใกล้หรืออดีตไกลก็ตามแต่คือเรื่องในอดีตไม่ต้องนั่นนะครับเอาว่าเรื่องภายในระยะเวลาไม่กี่ปีซึ่งควรที่จะหาหลักฐานความจริงจากเอกสารแท้จริงที่ผมก็เคยใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่า document authentic authentic document แต่ภาษาเสียก็ document authenticแต่ในนี้ก็ไม่ได้คนฟังเราจะยกอุทาหรณ์ไม่ต้องนานนะครับเอาว่าเรื่องเมื่อได้เปลี่ยนการปกครองวันที่24มิถุนายน2475นั่นเอกสารหลักฐานแท้จริงที่ได้ประกาศเปิดเผยนะเป็นของทางราชการแล้วก็ผมสังเกตดูนะผู้สอนบางท่านไม่สนใจจริงๆแล้วก็เมื่อพระปกเกล้าท่านได้ต้อนรับคณะราษฎรในวันที่26มิถุนายนเดี๋ยวถอยหลังไปหน่อยเมื่อเราได้ยึดอำนาจรัฐในตอนเช้าวันที่24มิถุนายนแล้วนะทางหัวหน้าสามท่านที่เป็นทหารก็เราก็ให้ท่านเป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารก็จึงได้มีทั้งโพลเลตและหนังสือกราบบังคมทูลประกอบกราบหนังสือกราบบังคมทูลนี้ก็ผ่านทางราชเลขาธิการในพระบรมราชวังที่ขออัญเชิญให้ท่านเสด็จกลับมาทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญต่อไปอันนี้ก็มีหลักฐานที่เขาก็เปิดเผยแล้วก็พร้อมกันนั้นเราก็ได้ให้เรือรบโดยบังคับบัญชาของหลวงสุขจันดาสายซึ่งเป็นเพื่อนก่อการคนหนึ่งก็ได้นำเรือรบหลวงสุโขทัยนี้ไปยังอุทิศเวลานั้นท่านอยู่ที่อุทิศก็ขอเชิญเสด็จกลับแต่ก็ท่านให้หลวงสุโขทัยตอบมาบอกว่าท่านขอกลับโดยทางรถไฟแล้วก็ไปนรกตาท่านก็ได้เสด็จกลับโดยทางรถไฟมาถึงสถานีจิตรดานั้นเป็นวันที่25แต่มาเข้าวันที่16แล้วมันมาเวลาตีหนึ่งแล้วมาถึงท่านก็ทรงพระนามโปรดเกล้าให้แจ้งมาว่าท่านขอให้คณะราษฎรที่มาสุโขทัยในตอนเช้ากำหนดไว้9หรือ10นาฬิกาเนี่ยผมพูดปากเปล่าแต่ก็ถ้าหากจะเอาหลักฐานนั้นก็มีแล้วเมื่อไปในวันนั้นเราก็ได้นำทั้งราชกำหนดนิรโทษกรรม พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินที่ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินเพราะเวลานั้นยังไม่มีสังฆรัฐธรรมนูญอันนี้ต้องเมื่อจะทราบเรื่องราวแล้วก็จะต้องรู้ประวัติศาสตร์ของอักษรศาสตร์เป็นคำที่ใช้เพราะสังฆรัฐธรรมนูญที่เห็นว่าเกิดขึ้นภายหลังที่เราได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร10ธันวาคมนี้เสร็จแล้วแล้วก็ปรึกษาประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็พระองค์วันท่านก็เวลานั้นท่านยังไม่ได้มีในคณะกรรมการก็เสนอให้ใช้คำว่ารัฐธรรมนูญเราจึงได้รับเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อขณะที่เป็นพระปกครองนั้นเราจึงไปใช้ตามที่เข้าใจกันอยู่ในเวลานั้นเพราะเวลานั้นคำว่าธรรมนูญก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่เป็นหลักหรือที่เรียกว่าเบสิกลอว์นะ
อาจารย์
แล้วก็การปกครองแผ่นดินก็พูดไปชัดๆไม่ใช่มีสับแสงอะไร
อาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าประวัติศาสตร์เป็นไทยเนี่ยยังมีเรื่องของนิยายอยู่
ม
าก
มา
อาจารย์คิดว่าทำไมถึงเป็น
ก็มีขอให้ผมพูดนั่นนะครับเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็หนึ่งแล้วเราขาดการวิจารณ์สิ่งที่คนบอกเราหรือที่เป็นรายงานสอบเพราะเหตุว่าถ้าหากว่าคุณศึกษาหลักที่ประวัติศาสตร์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า historical science มันต่างกับ historyที่เล่ามา history จะเป็น science ได้ไม่ใช่ว่ารับเอาฟังเท่านั้นจะต้องมีสปิริตที่เรียกว่าเราฟังอย่างคริติคอลมีคริติซิซัมนี่ก็คือว่ามีหลายเหตุผลซึ่งเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาได้ขีดเขียนกันมานั้นเป็นฟังกันต่อมาแล้วขีดเขียนหรือว่าเป็นขีดเขียนนั่นเราเชื่อและฟังได้เพราะว่าเป็นของที่แท้จริงหลักอันนี้ในทางศึกษาประวัติศาสตร์เขามีหลักที่เรียกว่าเมโทโดโลจีเป็นสาขาหนึ่งของโลจีนี่นะส่วนมาในทางกฎหมายเมื่อครั้งที่ผมยังเรียนอยู่ที่นี่สมัยนั้นสำหรับปริญญาเอกของรัฐที่เรียกว่าด็อกเตอร์ราเบต้าก็มีวิชาบังคับอยู่หนึ่งวิชานั้นก็เรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าฟองเบกแต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นวิชาบังคับฟองเบก PANBECT ฟองเบกวิชานี้ก็เกี่ยวกับอย่างนี้เพราะว่าปริญญาเอกทางรัฐนั้นนะแยกออกเป็นสองสาขาเรียกว่าสาขานิติศาสตร์แต่ก็ใช้คำว่าเสี่ยงสุดีไม่ใช่หรอกและอีกสาขาหนึ่งเรียกว่าเสี่ยงโพลิติกเอคโนมิกทีนี้สำหรับว่าเสี่ยงสุดีนี้ก็มาเรียนวิชาที่เคยเรียนมาตั้งแต่บาชเลอร์ดีกรีกับลิซองเซียดีกรีนี่ให้มันลึกซึ้งไปอีกเช่นอย่างว่าโรมันลอนะกฎหมายโรมันความจริงเราเรียนมาจากปีที่หนึ่งแล้วแต่ว่าทีนี้เมื่อได้ลิซองอะไรเรื่อยๆไปแล้วจะไปทำด็อกเตอราเดต้าก็ต้องไปเรียนโรมันลออีกแต่ชนิดที่เขาเรียกว่าอัพโปรฟองดีคือโปรฟาวคือให้ลึกซึ้งลงไป
อาจารย์คือในเมืองไทยตัวนี้มี
เดี๋ยวขอให้ผมพูดจบจะดีกว่าทีนี้ไอ้วิชาฟองเบกเนี่ยครูท่านอาจารย์ท่านก็สอนท่านบอกว่ามันใช้ประโยชน์อะไรในปัจจุบันไม่ได้เพราะกฎหมายโรมันหมดไปแล้วแต่มันใช้ประโยชน์สำหรับที่ท่านเรียกว่าฟองมาเซียงเดริสพีนะฟองมาเซียงเดริสพีนี่หมายความว่า formation of ผมไม่ใช่นักสปีด
ครับ
คือให้นักศึกษาที่จะได้ปริญญาเอกของรัฐนั้นได้ปิดสมองนะในการพิจารณาเรื่องใดมิใช่ให้รับฟังอัตติยุจะรับฟังอะไรเราก็จะต้องวิเคราะห์วิจารณ์เสียก่อนอันนี้ตรงกับหลักศาสนาและหลักซึ่งเมื่อครั้งผมเป็นนักเรียนซึ่งได้มีภาษิตในประกาศนียบัตรไว้เรื่องสุจิตุลิแต่เดี๋ยวนี้ผมจะไม่มีแล้วเลิกกันไปหมดทีนี้ทำไมเราวิชาท่องเด็กนั้นถูกแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ไม่ใช่นี้เป็นวิชาที่ว่าในบรรดากฎหมายโรมันมีเท็กซ์หลายเท็กซ์เราเห็นมาตั้งแต่ครั้งเอ็มเปอเรอร์โรมันอย่างว่าเอ็มเปอเรอร์เทโอโดเซียนมีท่านบอกมาทำประมวลไว้และต่อไปก็ไปถึงเอ็มเปอเรอร์ยูสติเนียนไปอยู่ทางที่เรียกว่าอีสเทิร์นโรมันเอ็มพายที่มาถึงโนเปอร์ก็ไปทำมีโค้ดเหมือนกันมีประมวลยูสติเนียนแล้วก็ยังมีนักกฎหมายโรมันอีกหลายคนที่ว่าแต่งไปแล้วมาจนรุ่นหลังๆเนี่ยรวมกระทั่งที่ที่เขาได้รวบรวมมีมงเซนมีอะไรนี่เป็นคนเยอรมันเนี่ยรวบรวมไปเรียนตรงๆก็เพื่อให้พิจารณาบอกว่าที่เขาได้เขียนไว้นั้นเป็นของแท้นะหรือว่าเป็นของที่เรียกว่าเขาใช้ศัพท์ภาษาฝรั่งเศสว่า interpolation interpolation หมายความว่ามีไอเรื่องใหม่เขาไปแซงใช่เป็นของแท้ใหม
่
เพราะในทางเซนซูริลิกนี้ต้องการถืออัศจรรย์เป็นของสำคัญเมื่อโต๊ะบทไม่ใช่สัจจะแล้วจะไปวินิจฉัยคดีเขาให้ได้สัจจะนั้นเป็นสำคัญไหม
ฮะคณิตในเมืองไทยตอนนี้ครับมีแบบว่าเป็นแค่สำนักประวัติศาสตร์ขึ้นมาสองสำนักสำนักหนึ่งคือบอกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ก็คือเล่าเรื่องไปเฉยๆอีกสำนักหนึ่งก็บอกว่าก็ควรจะต้องศึกษาหลักการทำให้เป็นวิทยาศาสตร์อย่างที่อาจารย์ว่าต้องเป็น historical science ต้องพิจารณาถึงสังคมอื่นๆด้วยเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบเอามาทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์ดีขึ้นแล้วก็วิวัฒนาการสังคมเนี่ยมันมีระเบียบมีกฎมีเกณฑ์ของมันอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันออกไปก็มีลักษณะที่เหมือนกันหลายอย่างของวิวัฒนาการของสังคมซึ่งเราอาจจะเอามาเป็นแนวทางช่วยในการทำให้เข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆประวัติศาสตร์ได้แล้วก็มีสองเป็นสองสำนักขึ้นมาถ้าฟังตามที่เมื่อฟังตามที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยรู้สึกว่าทางสำนักที่สองเนี่ยจะเป็นตรงกับที่ท่านอาจารย์พูดใช่ไหมครับว่าเราศึกษาเราต้องมีวิธีการมีการวิเคราะห์แต่สำหรับสำนักแรกเนี่ยที่ว่าเล่าเหตุการณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยอยากเรียนถามท่านว่าท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี
้เอาอย่างนี
้จะ
คือว่าเราต้องการสัจจะหรือไม่ใช่หลักใจอยู่ที่นี
่ครับ
คือทุกอย่างนะจะเป็นเอ็กโคโนมิกโพลิติกหรือว่าลอหรือว่าแม้แต่ว่าทางลิเทอเรเจอร
์
ปัญหาสำคัญว่าเราต้องการสัจจะหรือไม่ต้องการ
ครับ
อันนี้ผมเห็นว่าเป็นสำคัญที่สุดในเรื่องสัจจะถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเราตั้งอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่สัจจะคุณจะเอาหลักพุทธหลักคริสต์หลักอะไรเรื่องวิทยาศาสตร์นั่นก็เหมือนอย่างว่าวิมานลอยในอากาศหรือบ้านที่ตั้งอยู่บนเลยจะต้องฟังมันนะครับไม่ว่าอะไรนะแล้วยิ่งเป็นวิชาประวัติศาสตร์ด้วยพื้นฐานเขามีฮะหลักที่เป็นที่แน่นอนแต่ว่าเขาได้ศึกษาและวิธีศึกษาแต่ละคนที่ได้มานั้นนะเป็นไปชานิดาไอการที่เราต่อไปนั่นนะมันห่างสัจจะมากที่ผมบอก
ทำไมมันถึงห่างมากเลย
ก็คนที่เขาเล่ามาไงครับคนที่เขาเล่ามาแล้วเราไม่ได้สอบสวนว่าสิ่งที่เป็นจริงแท้จริงนั้นมันคืออะไรแล้วทีนี้จะไปได้อะไร
และพวกหลักพวกทฤษฎีหรือว่าแนวทาง
ไม่ใช่ทฤษฎีครับผมว่าหลักฐานที่เขาเรียกว่าหลักฐานแท้จริงนะเพราะเห็นว่าสิ่งที่คนเล่าพอถูกคนเล่าที่ยาวมาลำๆนี่นะมันก็คลาดเคลื่อนจากสัจจะนี้มากมาย
ครับ
นะทีนี้ยิ่งประวัติศาสตร์ถอยหลังขึ้นไปนานดูเวลานี้คนต้องรู้อีกเหมือนกันนะว่าดีเวลลอปเมนต์ของวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เพียงเท่าที่พจนานุกรมได้กล่าวไว้แต่ว่าทีหลังพจนานุกรมก็ได้เติมคำว่าเป็นเหตุการณ์ที่ลงมาแล้วขอฝากคุณไว
้ครับ
คุณมาให้ผมว่าสองตระกูลนั่นผมเห็นจะอยากถือเป็นตระกูลนะที่ผมพูดนี่ขอให้คุณไปคิดคุณที่ไหนทัดเทียมกับองค์เกิดแห่งจิตสำนึกของผมนะในทางการเรื่องคือผมตอบนี้ก็ผมอาศัยหลักไม่ใช่เราทั้งปันก็ตามชอบใจผมก็พิจารณาดูตัวผมและจิตสำนึกที่มันขึ้นมาอย่างไรผมก็อาศัยหลักซึ่งคุณองค์อ่านในเรื่องความเป็นอนิจจังแห่งสังคม
คร
ั้งแรก
ค
ือหลังนี้ก็บุคคลเราที่จะเกิดจิตสำนึกมันก็มีหลายทฤษฎีด้วยกันแต่ผมก็ถือว่าทฤษฎีของพระพุทธองค์นั้นถูกต้องคือเรียกว่าผัสสะทฤษฎีคือสิ่งที่สำคัญไอ้นั่นเป็นในการศึกษาที่จะเรียกว่าเป็นhistorical materialismนี่ฉะนั้นแล้วก็เป็นไปจิตสำนึกโผล่ขึ้นมาจากใครเขากรอกสมองจากใครเขาอะไรแล้วก็เราไปเก
ิด
สำนึกนี่ต้องพูดมาอย่างนี้อีกต้องคุณมาถามผมนะแต่คุณไปถามคนอื่นเขาก็ลาตาสิบไปเรื่องนี้ผมได้เขียนไว้และทีแรกก็จะเมื่อแต่งงานครบรอบกับภรรยาผมครบรอบ50ปีเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2522
ยังไม่ได้พิมพ์
เพราะเหตุว่าจำเป็นที่จะต้องเป็นความนี่เสียก่อนเพราะเหตุว่ามันมีไอเรื่องที่คนเขียนตามเรื่องไปแทรกเข้ามานะผมออกนี่เข้าไปไอ้พวกที่เขาเชื่อเตี้ยเตมันก็เลยต้องผิดกันหมดเช่นเดียวกับที่ผมจะขอร้องคุณเอาสิครับผมนี่แล้วคุณไปเอาพวกก่อการซึ่งคุณก็รู้ว่าพวกก่อการนี่มีความแตกแยกกันมาสายมันก็เป็นไอ้เรื่องที่จะเอาไปแต่ผมกลายเป็นสนุกใหญ่คนว่านี้คนนี้ว่านี้มันก็ไม่จะลงรอยได้แต่ไอ้เรื่องนี้นี่มันก็ยากคือจำเป็นที่จะต้องรู้ตั้งแต่กำเนิดผมเกิดมายังไงในครอบครัวนั้นมายังไงยังไงผมมาเล่าเรียนยังไงสิ่งที่สัมผัสระหว่างนั้นถึงสภาพธรรมนาไปอยู่กับบิดาที่นานั้นอย่างไรและประวัติของผมนี่จะต้องเป็นประวัติที่ถูกต้องไม่ใช่ประวัติที่มาแต่งขึ้นเองผมก็ต้องเอาหลักฐานที่แท้จริงเพราะนั่งงานเขียนของผมอาจจะเล็กช้าแม้จะเป็นการเสร็จอันเดียวการเสร็จเล็กๆผมนั้นได้บอกว่าถ้าผมจะเขียนอย่างเขาเขียนนวนิยายกันแล้วก็แม้ถ้าผมหนุ่มก็ถามเต้ยตาผมดูแม้แต่ถ้าว่าการเขียนเล็กๆเวลานั้นที่ผมสอนผมเขียนได้เร็วมากแต่แล้วมันไม่ได้แล้วผมแล้วก็นึกบางทีความจำของเรามันอาจจะเลื่อนต่างๆอย่างไรผม
คร
ับ นั่นเป็นวิธีของผมเป็นอย่างนั้น
ครับ
ถ้าเพราะคนอื่นนะเป็นวิธีที่มันต้องไปความไปไปเอาความผิดถูกขึ้นมาแล้วก็เผอิญว่าเกิดไม่ชอบใจขึ้นมาขัดแย้งกันในระหว่างพวกของการเดินทางและต่อ หลักฐานจากความขัดแย้งแล้วก็ไปเอาไปประนามโดยการสนับสนุนของมนุษย์ที่มาแต่อย่างนี้มันก็ไม่ดีไอ้เรื่องนี้ก็ไม่ยืดยืดยาวเนี่ยมันเกี่ยวกับประวัติผมและประวัติเกี่ยวกับทางภรรยาผมโดยตลอดมาแต่ว่ากล่าวโดยย่อได้ด้วยประการอย่างนี้เป็นพวกเศรษฐศาสตร์ในนี้เป็นย่อย่อ
คืออยากให้ท่านกรุณาเน้นตรงสภาพสังคมที่ท่านได้พบคือท่านในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม
ครับอยู่ที่ดีที่คนเราจะพบไหนในนี้ผมถามจริง
ๆ
ผมต้องฝากขอให้เป็นไอ้นี่คือถ้าหากว่าเราปุ๊บก็ท้องปุ๊บก็ผมเห็นมันจะต้องค่อยๆค่อยๆ
ครับคือเพียงแต่ว่า
เขาเรียกว่าฟ้องฟ้องมาย่องไปเลสตีเนี่ยมาบอกว่าผมจะบอกกันได้ว่าเดี๋ยวนี้เห็นอย่าง
ผมเห็นท่านมาเยอะผมก็เลยปลอดภัย
ไม่ใช่นี
่ครับ
ผม
ครับ
คือท่านแล้วผมต้องตอบอย่างจริงจังนะ
ครับ
เห็นอย
่
าง
ไร
คืออยู่ดีๆแล้วผมก็จะคิดเปลี่ยนการปกครองอย่างนั้นหรือ
ครับ
เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงมัน
ครับขอคำลาท่านเชิญแล้ว
คือว่าถ้าไม่หมดก็ต้องเอาวันหลัง
ครับ
คือผมไม่อยากทำอะไรในสิ่งซึ่ง
ครับงั้นไม่เป็นไรฮะงั้นอาจจะได้เพียงบางประเด็นครับ
พื้น
ได้เพียงบางประเด็นครับต้องขอกราบขออภัยท่านที่จะมาเร่งหลายประเด็นงั้นก็เอาเป็นบางประเด็นเท่าที่วันนี้จะได้
บาง
อาจจะถ้าสองประเด็น
ประเด็นไอ้อันนี้อาจจะผ่านพ้นไปได้โดยย่อๆ
ครับถ้าไม่นั่นก็ไม่เป็นไรครับก็ได้บางประเด็นก็
คือ
ให้ท่านสบายใจนะครับ
เป็นประโยชน์มั้ยเกี่ยวกับเด็กรุ่นหลังว่าเขาควรจะฟอร์มมาย่อ
ครับ
ประเด็นของเขานี่อย่างไรถึงจะต่อสู้ได้เด็ดขาด
ครับเชื่อเลยคร
ับ ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วคุณผม experience คุณต้องยอมรับ
ยอมรับ
ครับจริงหรือไม่จริง
จริงครับ
มันไม่ใช่ผมนะ
ท่าน
ผมว่าพวกที่ว่านั่นน่ะผมก็ไม่ทราบกระดาษไอ้ที่ว่าไปตรวจเดียวตอนนั้นแล้วพอไปร่วมขบวนเราเสร็จแล้วก็ไปท่านไม่ทราบอะไรแล้วพอไปเห็นอะไรแล้วก็กลับไอ้นี่ผมพูดเองแต่นี่ผมไม่พูดเพราะฉะนั้นคุณมีลูกศิษย์ถ้าคุณจะต้องก็ถ้าคุณเห็นด้วยนะเอาหลักนี้แล้วก็ไปวินิจฉัยรวมทั้งวินิจฉัยเพื่อนคุณด้วยว่าเขาพอมาเรื่องนี้มันเป็นยังไงครอบครัวเขามาเป็นยังไงเอาอย่างนี้ต้องพูดให้ก่อนคุณยอมรับหลักอันนี้มาว่าสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เองเป็นบ่อเกิดแห่งจิตสำนึกหรือว่าจิตสำนึกนี้มาจากสวรรค์และเกิดที่นี่เอาหลัก
อันนี้ก็อันแรกครับ
นะ
อันแรกคือมันผสมกันครับผมเข้าใจว่าผสมกันระหว่างจิตกับกับวัตถุมนุษย์ก็คือผสมกันของสองสิ่ง
สภาพความเป็นอยู่ของจิตสำนึกเช่นอย่างว่ามนุษย์มีความเป็นอยู่อย่างไรไอ้ความเป็นอยู่ที่แหวนล้อมนี้ไปก่อให้เกิดจิตสำนึกแต่เมื่อพอทีนี้มันอีกด้านหนึ่งนะที่เรียกว่าลัทธิอินเทลเล็กชวลิซึมอันนั้นก็แปลว่าได้อบรมเล่าเรียนมาถ้าเรียนมาก็แปลว่ารู้เรียนหรือเรียนรู้นี่ไอ้สิ่งที่เรียนรู้มันอาจจะมาตะพบจิตสำนึกคือทั้งสองอย่างนี้มันเกี่ยวสัมพันธ์กันมันกระทบซึ่งกันและกันนี่มันเป็นได้เพียงอย่างบางคนถ้าเผื่อว่าเรียนรู้ดีเหลือเกินในขั้นที่ว่าจะต่อสู้แต่สภาพความเป็นอยู่ไม่หายคุณนึกว่าคนนั้นจะต่อสู้หรือไม่ต่อสู้รู้แล้วนี่ถ้าอย่างว่าทั้งเวลานี้ว่าจะกิจอยู่เพื่อเงี้ยรู้ว่าควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เขาอยู่ในสภาพถึงเขาเป็นคนที่ร่ำรวยหรือมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเขารู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีแต่เขาจะสู้นี่อันนี้
ครับใช่ครับ
นะ
ครับ
คือเดี๋ยวให้ผมพักเดี๋ยว
ครับเชิญ
ครับผมมาว่าเราสามารถที่จะชี้แจงความจริงนะเราก็ควรทำไม่ใช่ว่าควรนิ่งเฉย
ครับ
นี่ผมฟังอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมจะให้คุณเอาไปดีเขาหรอก
แต่อาจารย์ครับมันก็อันตรายอย่างเช่นนะครับที่จะเอาสัจจะไปสู้กับสิ่งที่ไม่เป็นสัจจะสำหรับผู้ที่ไปต่อสู้นี่มันก็ไม่ใช่
คิดเพียงว่าประวัติศาสตร์นะซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของเขาถ้าอย่างนั้นคุณจะต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจซึ่งกระทบกระเป๋าเขาไม่หนักเลยคุณจะต่อสู้ไม่ไหวคุณจะต้องเริ่มต่อสู้ชนิดเบาก่อนแล้วไปหาหนักแม้เศรษฐกิจนี่คุณต่อสู้หนัก
กว่าทางด้านประวัติศาสตร์นะครับ
ที่ครูเอาประวัติศาสตร์เก่งๆมาสอนนักเรียนเนี่ยทุกคนสู้อย่างนี้มิฉะนั้นคุณไปต่อสู้ทางเศรษฐกิจนี่ตัดกระเป๋าถ้าตั้งต้นคุณไปทางคนสู้ทางนั้นแล้วมาสู้ทางนี้ผมว่าลำบากคุณจะถูกกระทบนั่นทุกอย่าง
ครับ
นี่ประวัติของคนคือว่าเอาอย่างนี้ง่ายนะคือประวัติของผมนี่หนึ่งคือแค่ว่าผมได้จากที่ผู้ใหญ่เล่าฟังมาสองผู้ใหญ่ที่นับถือบางท่านเป็นส่วนใ
หญ่ตรงนี้ท่านมันเสียใจ
อยู่คือต้องรู้ประวัติของผมเสียก่อนจึงจะรู้ว่าผมมีความรู้สึกเกี่ยวกับรัฐบาลไทยอย่างไรแล้วก็จึงที่จะมาได้คิดในการปกครองทำไมรู้ประวัติมาเท่ากับผมเป็นผู้พิเศษหรือว่าพอได้เรียนมาอ่านตำราฝรั่งเศสปรุงเข้าแล้วก็ผมไปเอา
ไม่ใช่ใช่ไหม
ให้จบเอาวัน
ว่านี่เป็น
ส่วนสำคัญก็นั่นแหละคือทุกคนที่ควรจะรู
้
หรือว่าอย่างนี้ก็แปลว่าตระกูลของผมนั่นน่ะถ้าตระกูลสายไทยนะฮะนี่ผมกับภรรยานี่ก็เราสืบมาจากเชื้อมันเดียวกันนะแต่ว่าตัวผมนี่ก็แปลว่าสายจีนคือทางฝ่ายผู้ชายนั้นเป็นจีนนะทางส่วนสายภรรยาผมนี่ก็แปลว่าเป็นไทยนั่นนะตลอดมาแล้วเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรต่อมานี่ก็คือว่าเนี่ยก็ทางฝ่ายผมที่เป็นทางฝ่ายที่ชายคนจีนก็ทำมาค้าขาย
ช่วยมาจากเมืองจีนช่วย
นี่นี่จะแปลว่าที่เขียนนี่ก็แปลว่าเจ้าคุณยมราชได้ยินชื่อไหมเจ้าคุณยมราช
เ
คยเจ้าคุณยมราชนี่ก็เป็นอดีตในรัชกาลที่หกตั้งแต่รัชกาลที่ห้าแล้วก็รัชกาลที่หกนะนี่ก็ต้องรู้แต่เสียแต่ก่อนแล้วทีนี้ก็จะได้มาเกี่ยวพันกันว่าผมนั้นให้รู้เรื่องจากทางผู้ใหญ่ทางภรรยาผมอย่างไรนะแล้วก็ทางของผมโดยตรงเองนั่นอย่างไรมีความสัมพันธ์ก็มีจบคุณยมราชท่านได้เขียนไว้ในคำนำหนังสือแจกงานศพบิดาผมบิดาผมเสียพ.ศ. 2479แล้วก็จะเป็นยมราชมันก็ได้เขียนคำนำให้เพราะว่าท่านได้ทราบกับท่านได้รู้จักกับบิดาผมดีเป็นคนมาเข้าใจดีแต่ลดมากบอกผมนี่ลูกจีนแต่ถูกแล้วผมเชื่อจีนแต่ผมไม่ใช่
เชื่อจีนยังเชื่อแต่ไม่ใช่ลูกจีนหลานยังไม่ใช่เหลนจีน
ตอนนี้บิดาผมชื่อเสียงนะท่านก็บอกว่า
ตอนนี้ละอ่านมาให้เธอจะเฉลย ฉันอ่านอ่านประวัติก็แล้วกันนะประวัติในเสียงพนมยงช่วยโยมพระหนิมนุนธรรมปรีดีพนมยงยังบำเพ็ญกุศลเมื่อไหร่นานคะจะบำเพ็ญกุศลเนื่องในการชาปนกิจศพในเสียงพนมยงผู้บิดาที่วัดเทพศิรินทราวาสณวันที่2พฤศจิกายน2479ขอให้ข้าพเจ้าช่วยเรียบเรียงประวัติในเสียงพนมยงสำหรับจะพิมพ์ในต้นหนังสือที่จะแจกจ่ายแก่บรรดาญาติมิตรสหายที่มาช่วยงานศพเป็นญาติพลีและมิตรพลีข้าพเจ้าก็รู้สึกยินดีที่จะช่วยเพราะในเสียงพนมยงเป็นผู้ที่ชอบพอกันมานานอายุก็รุ่นราวคราวเดียวกันข้าพเจ้าทราบประวัติพอจะเขียนไว้ได้ดังต่อไปนี้ในเสียงพนมยงเกิดที่บ้านหน้าวัดพนมยงตำบลท่าวาสุกรีอำเภอกรุงเก่าจังหวัดพรศรีอยุธยาเมื่อวันพระหัสสบดีเดือน7ขึ้น10ค่ำปีขานตรงกับวันที่24พฤษภาคม2409เป็นบุตรนายเกิดนางคุ้มพนมยงเมื่ออายุ21ปีได้อุปสมบทณวัดพนมยงโดยพระอาจารย์ศรีวัดประดู่ทรงธรรมเป็นอุปชาพระอาจารย์เล็กวัดยานเสนเป็นกรรมวาจาพระธรรมราชานุวัตรวงเล็บเปิดขณะนั้นยังเป็นพระปลัดสะอาดวงเล็บปิดเป็นอนุสาสนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วคงจำพรรษาอยู่ณวัดพนมยงอุปสมบทอยู่จนครบ3พรรษาจึงได้ลาสิกขาบทในเสียงพนมยงเป็นผู้สนใจในกสิกรรมและที่สนใจที่สุดคือการทำนาดูเหมือนว่าพบกันกับข้าพเจ้าครั้งไรที่จะไม่พูดกันเรื่องทำนาเป็นไม่มีแต่ถึงว่าจะฝักใฝ่ในการทำนาอยู่มากกว่าจริงในเสียงพนมยงไม่ได้ละเลยที่จะสงเคราะห์และให้การศึกษาแก่บุตรเลยพยายามส่งบุตรเข้าศึกษาเล่าเรียนในชั้นต้นเมื่อยังยาวอยู่ก็ได้เรียนในโรงเรียนที่ใกล้บ้านครั้นโตขึ้นก็ส่งลงมาอยู่กับญาติและศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนกรุงเทพทำดังนี้นับว่าได้ผลดีสมความประสงค์เป็นอันว่าในเสียงพนมยงได้กระทำหน้าที่เป็นบิดาที่ดีและตั้งใจสงเคราะห์บุตรตามธรรมเนียมนับเข้าในมงคลอันอุดมน่าสรรเสริญในเสียงพนมยงได้ป่วยเป็นโรคไตพิการได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2479รวมอายุได้70ปีในเสียงพนมยงเกี่ยวข้องกับสกุลนาคป้อมเพชรคือย่าของในเสียงพนมยงเป็นพี่ร่วมบิดามารดาเดียวกันกับย่าพญาชัยวิชิตขำนาคป้อมเพชรขออันนี้ก็ไม่ต้องอ่านนะ
ทีนี้ก็อาวนะรู้ผู้ว่าภรรยาผมนี่ชอบการทำนานะแล้วผมจะไม่กล่าวถึงถอยหลังไปว่าแบบผู้เป็นยังไงแล้วก็ปิดตาผมจะต้องไปทำนานะทีนี้เมื่อเดียวเพราะภรรยาผมนี่เกี่ยวกับทางนักท่องเที่ยวก็แปลว่าอย่างนี้ก็เอาเป็นสั้นๆแต่เมื่อญาติผู้ใหญ่เทียบเดียวกันแล้วแล้วทีนี้ก็ทางสายของผมนี่ก็มาทางการฆ่าทางปิดตาผมไปทางนะแล้วก็ส่วนทางสายผู้หญิงนะ
ทำนาหรือทำการฆ่าครับบิดาของท่านนะครับ
ทางปิดทำนาปิดตาผม
บิดาทำนา
ทางปู่และทางทวดนี่การฆ่าเนี่ยคนจีนก็ทำการฆ่า
ฆ่าอะไรครับ
ฆ่าของทุกอย่างหลาย
ท่าในชนบทนะครับ
จนไปอยู่ที่อยุธยา
อำเภออะไรครับอำเภออะไรครับอำเภออะไรครับ
อำเภอที่ภูเก่า
อำเภอเมืองครับ
มาครับแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอำเภออะไรอา
จารย์ขอสิ่งยุทธยา
ครับแล้วคุณพ่อทำนา
เยอะครับมันเคยทำนาแล้วก็ทำนาอยู่ตลอดมาเหมือนกันนะแต่ก็เป็นไปบุกเบิกนาตรงนี้ก็เอาอย่างนี้ก็ได้ตามเมื่อพูดถึงท่านี้เป็นนักก็จะไม่รู้เรื่องกันนะ
ให้
เดี๋ยวว่าอยากจะรู้เรื่องทำนาเนี่ยมาได้ยังไงผมทำอะไรนี่ผมก็เนี่ยคือว่ารับเห็นจะไม่ได้หรอกคุณ
เอานี้ก็แล้วกัน
พู
ดมาแต่จริงๆอ่ะค้าขายอ
่
ะ
พอสองเนี่ยเขียน
เอ๊ะทำไมเอา
ตั้งแต่ปลูกครอบคุณนาบิดา
ข้าวปิดดา
ข้าวต่อไป
นะคะไม่เอาตั้งแต่ต้นเหรอฮะที่ว่า
ทำเดี๋ยว
ช่วยบอกว่า
ได
้นี่เขาเขียนเรื่องปรีดีพงศุขก็เลยจ่ายใช้คำว่าในเสียงบิดาปรีดีนั้นไม่ชอบรับราชการตามที่ท่านเจ้าคุณชัยวิชิตนาถชักชวนนี่ฉันจะขออธิบายนะท่านเจ้าคุณชัยวิชิตนาถนี่ก็เป็นปู่ท่านค่ะคือเป็นอะไรเฟิร์สทัสซิ่งหรืออะไรเป็นทัสซิ่งอะไรเป็นก็อ๋อเธอ
ผม
เป็
นที
่อ
ยู่สองคน
เมื่อกี้แล้วย่าย่าพญาชัยวิชิตย่าในเสียงเป็นพี่สาวของย่าพญาชัยวิชิตขำพญาชัยวิชิตขำคือพ่อนี่นะส่วนพญาชัยวิชิตนาคคือปู่พ่อของปู่ทีนี่ก็นี่
เดี๋ยวเอาอย่างนี้เพราะเราเขียนได้กันพวกศาสตราจารย์เดี๋ยวนี้เขาเคยเอาเรื่องจามากับข้าราชการขอพระราชทานรัฐธรรมนูญรัชกาลที่ห้านะ
ครับ
แล้วเขารู้ไหมคนที่เป็นชื่อว่าหลวงวิเศษสาลีคือใครสิ่งที่ควรจะค้นได้เขาไม่ค้นรายชื่อเหล่านี้ทำไมไปให้เสียแต่ท่านกล่าวกันแล้วก็ตัดเล็บกันแดงสะอาดรู้ไหมคือใครนี่เขาก็จะไปนึกว่าเหมือนอย่างนะสมัยปัจจุบันใครไปเป็นพูดแล้วก็เอาพวกลูกน้องไปนะนี่จะลายเป็นก็มีอยู่ที่นี่คือรวมเทศาลีนี่ต่อมาท่านกลับเมืองไทยแล้วท่านก็เป็นพระทำในพระเป็นพระยาเป็นอะไรแล้วทีหลังท่านก็เป็นพระยาในนามพระยาชัยวิชิตเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้รักษาครูตำแหน่งเวลานั้นมีที่ผมเขียนคือว่าเมื่อได้กรมศิลปยาจากหนองสนองมาเป็นเทพแล้วที่นั่นเขาเรียกผู้ขับและตำแหน่งเจ้าเมืองนั้นเขาไม่เรียกเขาเรียกผู้รักษาครูกันใช่ไหมทีนี้ก็ถอยหลังขึ้นไปก็จะต้องรู้อีกคือในการที่พระราชทานนามสกุลนครเพชรนี
่อาจารย์แล้วอาจารย์เคยทำนานไหม
ครับ
ตัวอาจารย์เอง
น
ะครับ
เดี๋ยวทีนี้ขอให้รู้เบื้องต้นไปก่อนจะดีกว่าเอาเธออ่านไปให้หมด
ตอนนี้นะคะว่าในเสียงบิดาปรีดีนั้นไม่ชอบรับราชการตามที่ท่านเจ้าคุณชัยวิชิตนาถชักชวนเพราะในเสียงชอบผจญภัยดังนั้นภายหลังที่แต่งงานกับแม่ของปรีดีมีบุตรหัวปีวงเล็กพี่เจ็ดพี่นะพี่สาวแล้วในเสียงจึงไปทำป่าไม้ที่บริเวณพระพุทธบาทสิ่งที่มีไข้จับสันทุกทุ่งมากในสมัยนั้นการทำป่าไม้ไม่คุ้มกับการต้องป่วยไข้จึงได้เปลี่ยนไปทำนาที่ตำบลท่าหลวงซึ่งญาติผู้ใหญ่อันดับอาผู้หนึ่งชื่อพึ่งวงเล็กอินประเสริฐเป็นผู้มีหลักฐานในตำบลนั้นสมัยนั้นยังไม่มีการชลประทานแคว
หล
ัง จาก
ท่าหลวงเคยไปหรือเปล่า
ท่าหลวงอ่ะ
อัน
น
ี้
ค
ือ
โรงงานใช่ไหม
ใช่เลยนี่
เด
ี๋
ยวนี้คือแต่ก่อนเนี่ยโรงงานก็ไม่มีแล้วถึงกั้นน้ำก็ไม่มีที่เขาเรียกท่าหลวงนั่นแหละตอนมีความหมายเนี่ยผมถึงบอกว่าไอท่าอะไรแล้วเราต้องสังเกตทำไมถึงเรียกท่าหลวงคำว่าท่าหลวงไหมคำว่าท่าหลวงพระเจ้าแผ่นดินคือตรงนั้นเนี่ยเวลา
ท่าจะปองโรยยาที่นี
่ท่าหลวงไป
หรืออะไรอย่างเงี้ยปองโรยยาอะไร
ต้องไปที่ที่ท่าท่าเรือเรือท่าเรือท่าเรือคุ้นๆปนกันใหญ่แล้วท่านท่าช้าหน่อยจะดีท่าหลวงอันหนึ่งท่าเรืออันหนึ่งและเครื่องเรือตั้งแต่ท่านโบราณมาไม่ท่าหลวงตรงนั้นเนี่ยมีเรือของวัดไก่ชนที่เป็นเครื่องชนประทานเดินท่าเรือนี่คือท่าตอนนั้นท่าหลวงตั้งแต่ท่านโบราณจากท่าหลวงนั้นเขาตัดถนนเพ
ซึ่งว่าผมยังเล็กนะเขาเรียกว่าถนนฝรั่งสองกล้องราวหนึ่งยอดคือ400เซนตัดตรงจากท่าหลวงนั่นไปประมุขบาทในทางสาวตำบลนั้นเขาจึงเรียกว่าทางร่ว
ม
แล้วต่อมานั้นน่ะในหลวงเวลาจะเสด็จไปพระพุทธบาทยังไม่มีรถไฟก็ไปขึ้นใต้ลงไปหน่อยที่จังหวัดท่าเรือ ที่เดี๋ยวนี้เป็นตลาดก็ใหญ่โตและตรงนั้นก็เดิมทีเดียวก็มีทางคุณตอนผู้ก็เคยเขียนไว้เหมือนกันแต่ก็ไปช้างกันอะไรไปถึงพระบาทแล้วทีหลังก็ทางนั้นก็ลบก็เห็นว่ากรมนาราท่านใดสัมปทานคอนเซ็ปชั่นทำทางรถไฟเล็กๆจากท่าเรืออีกทีและท่าเรือมีรถไฟใหญ่แล้วลงจากนั้นมีรถไฟเล็กไปต่อไปสบายนี่ก็ยังต้องมีคำว่าท่าเรือ
สมัยนั้นยังไม่มีการชลประทานแควปัสสะฝนแรงติดต่อกัน2ปีทำนาไม่ได้ผลในเสียงจึงไปปรับทุกข์กับเจ้ากรุงกรุงคือหมายความเจ้ากรุงใหญ่ที่เนี่ยนะฮะเขาเรียกเป็นคุณกลุ่มนั้นไม่ได้ออกชื่อถึงการที่จะหางานทำเพื่อเลี้ยงชีพกับครอบครัวแต่ท่านจุกุลได้ลาออกจากราชการไปก่อนแล้วหลายปีท่านจึงแนะนำว่าในเสียงชอบประจนภัยจึงควรไปบุกเบิกที่ว่างเปล่าบริเวณชายอำเภออุทัยซึ่งสมัยนั้นเป็นทุ่งช้างให้ชวนในฮอพี่ชายในเสียงไปด้วยและท่านจะให้คุณแดงวงเล็บเปิดต่อมารับราชการเป็นหลวงปราณีโยธาจิตวงเล็บจิตบุตรชายของท่านที่เป็นหนุ่มแล้วออกไปบุกเบิกไล่ช้างด้วยแล้วแบ่งแล้วก็แบ่งที่บุกเบิกให้ระหว่างกันทั้งสามท่านตกลงตามคำแนะนำของท่านเจ้าคุณเมื่อบุกเบิกต่อสู้ช้างจนโขลงช้างถอยออกจากบริเวณนั้นแล้วก็แบ่งที่บุกเบิกระหว่างกันคุณแดงจับจองแถวลำแดงในฮอกับในเสียงจับจองแถวลำชะแมกแต่ช้างก็ยังรบกวนอยู่เสมอโดยเฉพาะเมื่อช้างเมื่อข้าวงอกงามออกรวงช้างก็พากันมาทั้งโขลงเพื่อกินข้าวที่ชอบปลูกไว้ต่อมาราชการได้ตั้งอำเภอวังน้อยขึ้นจึงโอนบริเวณลำแดงกับลำชะแมกซึ่งเดิมอยู่ในเขตอำเภออุทัยนั้นไปขึ้นอำเภอวังน้อยต่อมาบริษัทขุดคลองคูนาสยามได้ขุดคลองมาถึงบริเวณที่คุณแดงในฮอในเสียงได้บุกเบิกจับจองไว้ในสัมปทานที่รัฐบาลให้แก่บริษัทนั้นมีความว่าถ้าบริษัทได้ขุดคลองไปถึงที่ใดในทุ่งนั้นก็ให้ถือว่าที่ดินที่อยู่ในบริเวณ40เส้นนั้นตั้งแต่ฝั่งคลองแต่ละฝั่งขึ้นไปเป็นของบริษัทนั้นแต่บริษัทก็ให้สิทธิแก่ผู้จับจองไว้ก่อนแล้วที่เสียค่าขุดคลองในอัตราไร่ละ4บาทเพื่อได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จับจองไว้ก่อนนั้นเจ้าคุณกรุงในนามคุณแดงกับคุณซันในฮอในเสียงจึงต้องเสียเงินให้บริษัทคนหนึ่งประมาณ200ไร่ในเสียงมีความคิดที่จะปรับปรุงวิธีทำนาให้ดีขึ้นหลายอย่างเมื่อคิดอะไรได้ก็ไปกรุงเทพเพื่อเรียนท่านเจ้าพญายมราชดังที่ท่านชื่อนี้ได้กล่าวไว้ในประวัติในเสียงว่าในเสียงไม่พูดถึงใครปีดีก็ได้ทราบความคิดต่างๆของบิดาเรื่องการทำนาด้วย